Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS на Македонски ке чуете. Австраликите ке тужат по присилните генитални прегледи на аеродромот во Доха во 2020 година. Тајланд започна воздушни напади по смртоносниот пограничен судир со Камбоджа во кој загина 11 цивили. Пеколни горештини од 43 степени Целзиусови во Македонија. Слушајте не. Петте австралики кои наводно биле подложени на инвазивни медицински прегледи на аеродромот во Доха во 2020 година, го добија правото да го однесат својот случај на суд. Жените беа меѓу десетиците отстранети од летот на Катар Ервес кон Сиднеј, откако новороденче беше пронајдено напуштено во тоалетот на терминалот. Тие тврдат дека биле насилно изнесени од авионот од страна на вооружените чувари и подложени без нивна согласност на генитални прегледи во амбулантно возило на пистата. Катар Ервес, поддржан од катарската влада, се обиде да го отфрли случајот, тврдејќи дека жените не биле технички повредени според меѓународното право за воздухопловство. Но судот сега пресуди дека случајот може да продолжи и му наложи на Катар да ги плати нивните правни трошоци. Адвокатот Дамијан Штурцакер ги застапува жените кои бараат извинување, одштета и гаранции дека таков третман никогаш повеќе нема да се случи.
We've now got an opportunity to have a full hearing with all of their evidence coming out, and in those circumstances, we're very, very pleased with the outcome today.
Најмалку 11 цивили се убиени во артилериски напади меѓу Камбоджа и Тајланд. Двете страни се обвинуваат меѓусебно за започнување на судирот вчера наутро, кој брзо ескалираше од оган од лесно оружје до тешко гранатирање на најмалку 6 локации долж границата, каде што суверенитетот е успорен повеќе од еден век. Портпаролот на Командниот центар за внатрешна безбедност на Тајланд вели дека се обиделе да ги евакуираат цивилите во погодените области.
The Thai side has evacuated civilians from affected areas for safety. However, there have been 3 serious injuries, including a 5-year-old boy and one death reported in the Phnom Dong Rak border community in Surin province.
Ова се најлошите судири меѓу двете земји во последните 13 години, а следуваат по одлуката на Тајланд да го отповика својот амбасадор во Пном Пен и да го протера представникот на Камбоджа. Во време кога се бори за царински ослободувања, Австралија направи голема одстапка кон Соединетите Американски држави и ја укина забраната за американско говедско месо. Забраната се однесуваше на говедско месо од говеда кои доаѓаат од трети земји или чие потекло не може да се утврди. Беше воведена пред повеќе години за да се заштити локалната индустрија од епидемии на луди крави, шап и лигавка, но австралиската министерка за земјоделство, Джули Колинс, вели дека овој потек не представува компромис во безбедноста и дека законите за биолошка безбедност ќе бидат почитувани.
Our biosecurity risk assessment process is very robust, and I have faith in the officials in my department to do this appropriately. These are experts in the field. Australia's biosecurity system is world renowned for a reason.
Министерката исто така рече дека процесот на проширување на обемот на увоз на говедско месо од САД е во тек во последните 5 години. Овој потек доаѓа во време кога Австралија се бори за исклучоци од широките царини за увоз на говедско месо во САД, при што забраната за говедско месо предходно се сметаше за пречка во процесот. Предлог законот за намалување на студентскиот долг е првиот што ќе се најде пред 48-миот состав на парламентот во Камбера. Изборното ветување на лабористите ќе доведе до намалување на долгот за високо образование за 20% за 3 милиони австралици, со зголемување на прагот на приход за почеток на отплата на долгот на 67.000 долари. Се очекува предлог законот да биде усвоен со поддршка од коалицијата. Министерот за образование Джейсон Клер вели дека тие имаат за цел да го исполнат своето изборно ветување.
The first piece of legislation to cut student debt by 20% is something that we promised I think, every day of the election campaign in every part of the country. It means cutting the debt of 3 million Australians. A lot of those are young Australians. Often young people don't see themselves on the ballot paper when they go to vote, but a lot of young people did at this election, and they voted for it in their millions.
На оние кои имаат просечен долг од 27.600 долари, ќе им бидат избришани 5.520 долари од истиот. Господин Клер исто така најави намалување на средствата за центрите за грижа за деца кои не ги исполнуваат минималните стандарди што им се потребни на родителите и што децата ги заслужуваат. Од Македонија. Граѓаните на Македонија не паметат толку голема горештина како вчерашната. Температурата се искачи до 43 Целзиусов степен. Имаше случаи на онесвестување на улица. Докторите препорачуваат да се пие многу вода и да не се излегува надвор во најголемата жештина. Дел од граѓаните немаат вода во чешмите, особено тие што живеат на повисоките делови од градот, како што се граѓаните на Скопско водно. Од Метеоролошкиот завод велат дека топлотниот бран ќе го достигне врвот денеска и утре. Многу жешкото време ја отежнува борбата со пожарите. Вчера голем пожар избувна во Преспанскиот регион во близина на резерватот Езерани, поточно во атарот на селото Долно Перово на брегот на Преспанското езеро. Пожарот зафати по голема територија Трски, покрај езерскиот брег, а противпожарните екипи дејствуваат со сите своји средства, вклучувајќи и ертрактор на Дирекцијата за заштита и спасување. Од светот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху вели дека неговата влада останува посветена на обезбедување нов договор со Хамас за ослободување на заложниците, но ја предупреди милитантната група да не го толкува ова погрешно како знак на слабост. Господин Нетењаху зборуваше на комеморацијата на ционистичкиот лидер Зеев Жаботински, кој се смета за идеолошки предок на израелската десница.
We are working to get another deal to release our hostages. But if Hamas perceives our willingness to reach a deal as a weakness, as an opportunity to dictate lines of defeat that will endanger Israel, it is greatly mistaken.
Неговите коментари дојдоа откако американскиот представник Стив Витков објави дека американскиот тим се повлекува од разговорите во Катар за прекин на огнот, наведувајќи го најновиот одговор на Хамас како доказ за недостаток на вистински интерес за мир. Израел исто така ја повлече својата делегација. Францускиот председател Емануел Макрон објави дека Франција ќе ја признае државата Палестина, наведувајќи ја идната потреба за мир и хуманитарна помош во Газа. Во изјава објавена на мрежата X, господинот Макрон напиша:
Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the state of Palestine. I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September. The urgent priority today is to end the war in Gaza and to bring relief to the civilian population. Peace is possible. We need an immediate ceasefire, the release of all hostages and massive humanitarian aid for the people of Gaza.
Тој исто така повика на демилитаризација на Хамас и обнова на Газа, додавајќи дека одржлива палестинска држава мора да го признае Израел и да придонесе за регионалната безбедност. Господинот Макрон, кој го поддржа Израел по нападите на Хамас на 7 октомври 2023 година и често го осудува антисемитизмот, станува се покритичен кон постапките на Израел во Газа. Израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху вели дека одлуката на председателот Макрон е потек кон терор. Руски и украински представници се среднаа на трета рунда мировни преговори со цел олеснување на прекинот на огнот и конечно завршување на војната во Украина. Страните се состанаа во Истанбул на состанок во кој руските медиуми известуваа дека траал само околу 40 минути и кој резултирал со договор за размена на затвореници. Секретарот за национална безбедност на Украина, Рустем Умеров, го повикува рускиот лидер Владимир Путин да подпише прекин на огнот со Володомир Зеленски на средба лице в лице следниот месец.
A real ceasefire and end to all strikes on civilian infrastructure. This can be a crucial first step towards lasting peace. We propose to the Russian side to hold such a meeting of leaders until the end of August. By agreeing to this proposal, Russia can clearly demonstrate its constructive approach to everyone around the world including our partners.
Русија одговори, велејќи дека единствената околност во која лидерите ќе се среднат е подпишување документи, а не да преговараат. Меѓународниот суд на правдата утврди дека неуспехот на една држава да преземе соодветни мерки за заштита на климата може да представува меѓународно неправедно дело. Тоа не е правно врзувачко мислење, но може да има големи импликации врз меѓународното климатско право и да го отвори патот земите членки на Обединетите нации да се тужат меѓусебно. Веја Памеле Триф и голем број незини колеги студенти отпатуваа во Хаг минатата година за да се залагаат за интересите на жителите на Пацифичките острови кои живеат на првите линии на климатската криза и зголемувањето на нивото на океаните. 16-годишната девојка за SBS изјави дека таа, заедно со незините пријатели и семејството, се воодушевени од одлуката на судот.
I just felt so ecstatic. It was amazing. Very emotional time, moment too as well. It has so many implications for our future. So in Vanuatu, we are one of the most vulnerable nations to climate change and children are disproportionately affected. So personally, in my communities, in my nation, we see the effects of climate change everywhere, every day, from cyclones that happened 2 years ago or 10 years ago, we still see broken schools and homes and we see our coastlines being eroded and sea level rise.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,19 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,94 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. И евеа временската прогноза за главните градови за утре, 26 јули, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево со максимална температура од 16 степени. Аделаида ја очекуваат слаби врнежи, максимална температура од 14 степени. Мелбон го очекува намалување на врнежливоста. Максималната температура ќе достигне 14 степени. По Хобарт ќе следуваат врнежи со максимални 13 степени. Камбера ја очекува намалување на врнежите и максимална температура од 14 степени. Намалување на врнежливоста и во Сиднеј со максимална температура од 18 степени. Брисбен го очекува зголемување на врнежите и максимална температура од 23 степени. Во Дарвин времето ќе биде делумно облачно со максимални 31 степен и сончево време за Алис Спринг со максимални 16 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.